Գլուխ երրորդ։ Ստորջրյա հոսանքը։
Թերևս կմտածեք, թե առածս դասը իմ միջից դուրս վանեց ջրին մոտ գալու ցանկությունը։ Ամենևին, լճակի դեպքը ինձ զգուշություն չսովորեցրեց, բայց բարերար ազդեցություն թողեց այլ առումով, թեև փոքր էի, հասկացա սակայն, թե որքան վտանգավոր է լողալ չիմանալով հանդերձ, խորտեղ ընկնել։ Վտանգը, որից այնքան դժվարությամբ էի խույս տվել, ստիպեց ինձ նոր որոշում ընդունել, այն է լողալ սովորել։ Մայրս հավանություն տվեց մտադրությանս։ Հայրս էլ էր նույնը գրում հեռավոր երկրներից։ Նա նույնիսկ առաջարկել էր ուսուցման լավագույն եղանակը։ Ինձ էլ հենց այդ էր պետք, և ես եռանդով անցագործի առաջնակարգ լողորդ դառնալու հույսով։ Օրը մեկ կամ երկու անգամ տաք եղանակներին, դպրոցից հետո դեպի ծովն էի ուղղվում և խայտում էի ջրում ջահել դելֆինի պես։ Տարիքով մեծ տղաները, որոնք արդեն լողտալ գիտեին, մի քանի դասեր տվեցին ինձ, և շուտով մեծագույն հաճույքն ըմբոշխնեցի, երբ առաջին անգամ կարողացա առանց կողմնակի օգնության մեջքի վրա պառկած լողալ։ Լավ եմ հիշում, ես անչափ հպարտ էի, կատարելով լողորդիս այդ առաջին սխրանքը։ Թույլ տվեք, իմ պատանի ունկնդիրներ, ձեզ մի լավ խորհուրդ տալ։ Լողալ սովորեցեք, այդ ունակությունը ձեզ ավելի պետք կգա, քան թվում է։ Ով գիտե, գուցե այն գործադրելու լինեք, երբ փրկելու հարկ լինի ուրիշներին, կամ թերևս ինքներդ ձեզ։ Մեր օրերում խեղդվելու առիթներն ավելի շատ են, քան հնում։ Շատերն են ճամփորդում ծովով, օվկիանոսներով և մեծ գետերով, և այն մարդկանց թիվը, որոնք ամեն տարի վտանգում են իրենց կյանքը, ուղևորության մեկնելով գործով կամ հաճույքի համար, դժվար է պատկերացնել։ Փոթորկոտ եղանակին նրանցից շատերը լողալ չգիտենալով խեղդվում են։ Մտադիր չեմ անշուշտ պնդել, թե ամենալավ լողորդն անգամ, աղետի ենթարկվելով ափից հեռու որևէ տեղ, ասենք, Ատլանտյան օվկիանոսում կամ Լամանշ նեղուցի մեջտեղը, կարող է հուսալ, թե լողալով ափ կհասնի։ Պարզ է, որ դա նրան չի հաջողվի, սակայն ափից հեռու էլ կարելի է փրկվել, եթե լողաս մինչև մի որևէ նավակ, գերան կամ դատարկ տակառ։ Օրինակները քիչ չեն, երբ մարդիկ նման պարզ միջոցով փրկել են իրենց կյանքը։ Աղետի վայր կարող է այլ նավ հասնել, և լավ լողորդը պետք է սոզգ ջրի երեսին մնա այնքան ժամանակ, ինչև որ նրան կփրկեն, իսկ լողալ չիմացողները խեղդվելու են։ Գիտեք նաև, որ նավերը մեծ մասամբ խորտակվում են Ատլանտյան օվկիանոսի ոչ մեջտեղում և ոչ էլ բաց ծովում։ Հազվադեպ է փոթորիկը հասնում այնպիսի արտակարգ ուժգնության, որ ծովը կապը կտրի, ինչպես ծովահիններն են ասում, և նավը տաշեղների վերածի։ Աղետների մեծ մասը կատարվում է ափի մոտ, հիշեք։ Հատկապես այդ ժամանակ էլ լինում են մարդկային զոհեր, որոնցից կարելի է խուսափել, եթե նավի վրա բոլորն էլ լողալ գիտենան։ Ամեն տարի լսում ենք, որ հարյուրավոր մարդիկ խեղդվել են ափից մի կաբելտով հեռավորության վրա։ Ամբողջ նավեր իրենց ուղևորներով, գաղթականներով, զինվորներով, նավաստիներով հանդերձ ջրի տակ են անցնում և փրկվում են լոկ մի քանի լավ լողորդ։ Նման դժբախտություններ են պատահում նաև եղած չեղածը 100-200 յարդ լայնք ունեցող գետակների վրա։ Ինքներդ էլ հավանաբար լսել եք, թե ինչպես են ամեն տարի մարդիկ հաջողեցնում խեղդվել ոչ լայն, բայց պաղ սերպենթայն գետակում։ Այս ամենը հանրահայտ է։
Եվ կարելի է միայն զարմանալ մարդկանց անհոգության և լողալ սովորելու ցանկության պակասի վրա։
Զարմանալ կարելի է նաև, որ կառավարությունը երիտասարդությանը չի ստիպում տիրապետել այդ հասարակ բանին։ Իմիջայլոց, բոլոր ժամանակներում կառավարության հիմնական զբաղմունքը ժողովրդին ավելի շատ հարկերով ծանրաբեռնելն է եղել, քան կրթելը։ Սակայն կարծում եմ, կառավարության համար այնքան էլ դժվար չէ ստիպել բոլոր ծովային ուղևորներին փրկարար օղակներ վերցնել իրենց հետ։ Ես հանձն եմ առնում ապացուցել, որ ամեն տարի հազարավոր կյանքեր կարող են փրկվել այդ էժան ու հասարակ հարմարանքի օգտությամբ։ Եվ ոչ ոք էլ չի քրթմնջա փրկարար օղակի գնի կամ անհարմարության վրա։ Կառավարությունը չափազանց շատ է հոգտանում այն մասին, որ ուղևորներին ստիպի վճարել արտասահմանյան անձնագիր կոչվող թղթի անպետք պատառի համար։ Եթե արդեն վճարել եք, պաշտոնյաների հոգը չէ, շուտ թե ուշ եք դուք և ձեր անձնագիրը սուզվելու ծովի հատակ։ Ուրեմն, պատանի ունկնդիրներ, ուզում է այդ թե չի ուզում ձեր կառավարությունը, անսացեք իմ խորհրդին և լավ լողորդներ դարձեք։ Անցեք դրան առանց հապաղելու, միայն թե տաք եղանակին, և ապա բաց չթողնեք ոչ մի օր։ Լողորդ դարձեք, քանի դեռ չեք մեծացել։ Հետո լողալ սովորելու ոչ ցանկություն, ոչ էլ ժամանակ կունենաք։ Մինչդեռ լողալ չիմանալով կարող եք խեղդվել, նախքան աղվամազ կհայտնվի ձեր վերին շրթունքին։ Անձամբ ես քանի անգամ եմ ջրում մի մազ հեռու եղել մահից։ Ջրային տարերքը, որն այնքան սիրում էի, կարծես նպատակ ուներ ինձ իր զոհը դարձնել։ Ես կշտամբել կարող էի ալիքներին ապերախտության համար, բայց չէի անում այդ, քանի որ գիտեի, նրանք անշունչ են և պատասխանատու չեն իրենց արարքների համար։ Եվ ահա, մի անգամ ևս անմտորեն ապավինեցի նրանց։ Դա պատահեց լճակում հարկադրական լոգանք ընդունելուց մի քանի շաբաթ անց, երբ արդեն կարողանում էի քիչ թե շատ լողալ։ Այս բոլորը տեղի ունեցավ ոչ այն լճակում, որտեղ կարապներ էին լողում, որովհետև այդ ջրամբարը պուրակը զարդարելուն էր ծառայում և մասնավոր սեփականություն էր։ Լողանալն այդտեղ արգելված էր։ Բայց ծովափին բնակվողները լողանալու համար ջրամբարների ու լճակների կարիք չունեն։ Նրանք աղահամ մեծ ծովում են լողանում։ Մեր ավանը ևս նման մյուս գյուղակների պես իր լողափն ուներ։ Ինչ խոսք, որ լողի իմ առաջին դասերն առել եմ աղի ջրում։ Այն վայրը, որտեղ լողում էին մեր գյուղի բնակիչները, բավականաչափ հարմար չէր ընտրված։ Ճիշտ է, լողափը հոյակապ էր, դեղին ավազ, սպիտակ խեցիներ և խիճ, բայց ծովի խորքն այստեղ թաքցնում էր ստորջրյա մի հոսանք, որ վտանգավոր էր բոլորի համար, բացառությամբ լավ տոկուն լողորդների։ Տեղացիները պատմում էին, թե ինչ որ մեկը խեղդվել է, քշվելով այդ հոսանքից, բայց դա պատահել էր վաղուց, և այդ մասին գրեթե մոռացել էին։ Ավելի ուշ երկու թե երեք լողացողների էլ էր հոսանքը ծով քշել, բայց ի վերջո նրանց փրկել էին ետևներից հասած մակույկները։ Հիշում եմ, այս փաստերն այն ժամանակ ինձ վրա մեծ տպավորություն էին գործել։ Սակայն ավանի ամենապատկառելի բնակիչները, ծեր ձկնորսները, չէին սիրում այդ մասին խոսք բանալ։ Նրանք կամ ուսերն էին թոթվում և լռում էին, կամ խոսքը կտուրն էին գցում։ Նրանցից ոմանք նույնիսկ ժխտում էին ստորջրյա հոսանքի գոյությունը։ Մյուսները պնդում էին, թե իբր անվտանգ է։ Ես, հակառակ դրան,
Նկատել էի, որ ծնողները արգելում են տղաներին լողանալ վտանգավոր տեղի մոտակայքում։ Երկար ժամանակ չէի հասկանում, թե ինչու իմ համագյուղացիները այդպես համառորեն չեն ուզում խոստովանել ստորջրյա հոսանքի գոյությունը։ Երբ 40 տարի անց ավան վերադարձա, ես կրկին դեմ առա այդ նույն խորհրդավոր ուսեր թոթվելուն, թեև այդ ընթացքում Երևան էր եկել մի նոր սերունդ, խիստ տարբեր նրանցից, ում ժամանակին ես հրաժեշտ էի տվել։ Տեղացիները խոսել չեն ուզում ստորջրյա հոսանքի մասին, թեև իմ բացակայության ժամանակ պատահել էր ևս մի քանի դեպք, հաստատելով, որ հոսանքն իրոք գոյություն ունի և որ իսկապես վտանգավոր է։ Բայց հիմա ծերացել եմ և ավելի լավ եմ հասկանում մարդկանց։ Շուտով ես հասկացա համագյուղացիներիս տարօրինակ վարքի բուն պատճառը։ Մեր ավանը ծովային հանգստավայր է համարվում և որոշ եկամուտ ունի ամառվա մի քանի շաբաթն այստեղ անցկացնող հովեքներից։ Առանց այդ էլ, մեր գյուղակը մի առաջնակարգ հանգստավայր չէ, իսկ եթե լուրեր շրջեն ստորջրյա հոսանքի և այն մասին, թե ինչպես են մարդիկ խեղտվում դրա պատճառով, ապա ավելի քիչ մարդ կգա մեր կողմերը, կամ էլ ամենևին չեն գա։ Բնականաբար, ինչքան քիչ խոսեք ստորջրյա հոսանքի մասին, այնքան շատ եք հարգված տեղի պատվելիներից։ Եվ այսպես իմ պատանի ունկնդիրներ։ Ես երկար ներածական կարդացի բավական հասարակ մի պատմության առիթով, բայց բանն այն է, որ ես խեղտվեցի, ընկնելով այդ ափամերձ ստորջրյա հոսանքի մեջ։ Իսկապես խեղտվեցի։ Ասելու եք, թե համենայն դեպս շնչահեղձ չեմ եղել մեռնելու աստիճան, թերևս, բայց ես այնպիսի վիճակում էի, որ ոչինչ չէի զգա, եթե նույնիսկ ինձ քառատելու լինեին, և երբեք ուշքի չէի գա, եթե չլիներ փրկարարս, մեր գյուղի երիտասարդ ձկնորսներից մեկը, Հարի Բլյու անունով, երկրորդ ծնունդովս նրան եմ պարտական։ Պատմությունը կրկնում եմ շատ է սովորական, բայց պատմում եմ, որպես իմանաք, թե ինչպես ծանոթացա Հարի Բլյուի հետ, որովհետև նա բախտորոշ ազդեցություն ունեցավ իմ ողջ հետագա կյանքի վրա։ Ես սովորականի պես գնացի լողափ լողալու, բայց ջուրը մտա մի տեղից, ուր ափն ինձ անծանոթ էր և ամայի։ Համարվում էր, որ այդ վայրում ստորջրյա հոսանքն առանձնապես ուժեղ է։ Եվ իրոք, մի ակնթարթում հոսանքն ինձ իր մեջ առավ և քշեց բացսով։ Ես այնքան էի հեռացել, որ կորավ ափ հասնելու ամեն մի հույս։ Սարսափը և այն համոզմունքը, թե կորած եմ, այնպես էին կաշկանդել մարմինս, որ ի վիճակի չէի մնալու մակերևույթին, և ես արճճի կտորի պես սկսեցի սուզվել։ Այդ ժամանակ ես չգիտեի, որ ինձ մեռնել դեռևս չէր վիճակված։ Չեմ հիշում, թե ինչ է եղել հետո։ Միայն հիշում եմ, որ դիմացս նավակ հայտնվեց, մեջը մարդ։ Շուրջս կարծեք մթնել էր։ Իսկ ականջներիս մեջ որոտ հիշեցնող դղրդյուն կար։ Գիտակցությունս մարեց ինչպես հանգչող մոմի բոց։ Ուշքի եկա Հարի Բլյուի շնորհիվ։ Երբ ես զգացի, որ դեռ կենդանի եմ, և բացեցի աչքերս, կողքիս ծնկած մի մարդ տեսա։ Նա մարմինս էր շփում ձեռքերով, սեղմելով փորս կողերի տակ, և փետուրով խտղտում էր ռունգներս, ամեն կերպ ջանալով խլել ինձ մահից։ Հարի Բլյուին հաջողվեց կրկին կյանքի կոչել ինձ։ Նա իսկույն հվետ ինձ ձեռքերին առավ և տարավ տուն, մորս մոտ, որն ինձ այդ վիճակում տեսնելով գրեթե կորցրեց գիտակցությունը։ Բերանս գինի լցրեցին, տակ աղյուստեր և շշեր դրեցին ոտքերիս տակ, անուշադր հոտոտել տվեցին, փաթաթեցին տակ վերմակների մեջ, գործադրվեցին էլի բազմաթիվ միջոցներ և բազում դեղեր ստիպված եղակուլ տալ, մինչև որ գտան, թե վտանգն անցել է, և ես հավանաբար կենթանի կմնամ։ Վերջապես բոլորը հանգստացան, իսկ 20 ժամ անց ես կրկին ոտքի վրա էի, ասես բան չէր պատահել։ Թվում էր, թե այդ պատահարը ինձ զգույշ կդարձներ, բայց ես չանսացի ողջախոհության ձայնին և վարվեցի այլ կերպ, իսկ թե ինչու և ինչպես, կիմանաք հաջորդ գլուխներից։